Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Посли Євросоюзу погодили сьогодні у Люксембургу продовження санкцій щодо Росії на півроку. Сьогодні ж день візиту до Франції Петра Порошенка. «Ми готуємо нову зустріч нормандського формату», – сказав президент Франції Олан після зустрічі зі своїм українським колегою. А речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що проведення переговорів у нормандському форматі найближчим часом навряд чи можливе, бо Київ не демонструє готовність до виконання кроків, чітко прописаних у Мінських угодах. Кінець цитати. Ну а тим часом в Європі все одно гучно лунають голоси деяких політиків про необхідність послаблення тиску на Росію. Зокрема, колишній, можливо, наступний президент Франції Ніколя Саркозі стверджував у Росії вже, що сильніший повинний простягнути руку першим, а сильніший – це Росія, на його думку. Отже, сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати. Порошенко зустрічається з Оландом на тлі дискусії в Європі про послаблення санкцій проти Росії, якою може бути подальша політика Заходу щодо держави, очолюваної Володимиром Путіним. Будемо говорити це з дипломатом Андрієм Висоловським. Вітаю, пане Андрію. І політичним експертом, депутатом минулих скликань Верховної Ради Тарасом Чорноволом. Вітаю, пане.
Доброго дня.
Тараса, ну послухаємо, що сказав буквально годину, напевно, тому свіжа заява Петра Порошенка після переговорів з його французьким колегою Франсуа Оландом.
Продовження санкцій напряму пов'язано з процесом деокупації, виведення російських військ з нашої території, припинення постачання озброєння, боєприпасів, техніки, забезпечення безперешкодного доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю територію, включає неконтрольовану ділянку україно-російського кордону. Ці питання можуть бути обговорені найближчим часом на зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні. У нас є пропозиції до порядку денного, це є і обговорення безпекових критеріїв, і обговорення поліцейської місії озброєної ОБСЄ на окупованій території, це є і звільнення заручників, це є і формування дорожньої карти з приділенням особливої уваги питанням послідовності і питанням гарантій виконання взятих на себе зобов'язань.
Отака ситуація, але знову ж таки, західні політики дозволяють собі різні заяви. Наприклад, пан Штайнмайер, міністр закордонних справ Німеччини, зробив уже не першу заяву, яку його опоненти трактують як таку проросійську, хоча глава дипломатії Німеччини це спростовує. Цього разу Штайнмайер розкритикував навчання НАТО в Польщі і Прибалтиці і сказав, що от варто утримуватися від загострення ситуації, цитата, брязканням зброєю. Пане Веселовське, що це? От такі рішення дипломатів з одного боку, послів в даному разі, про продовження санкцій. З іншого боку, заяви Штайнмайера, Саркозі, Ренці. Я вже не кажу про генсека ООН. Він взагалі відзначився тим, що сказав, що Росія має відігравати критично важливу роль у врегулюванні на Донбасі. Деякі опоненти пан Гімуна казали, таким же успіхом можна, тоді Ліга Націй була, так, не ООН, в кінці 30-х закликати відомого тоді політика Адольфа Гітлера критично важливу миротворчу роль відігравати на окупованих територіях. Що це? От до чого схиляється Захід у протидії Росії, якщо це протидія взагалі є?
Захід – поняття широке. Я б сказав, що швидше ми маємо справу з хорошим поліцейським і поганим поліцейським. Поганий поліцейський застерігає, що санкції триватимуть і Крим – це українська територія. Хороший поліцейський каже, але, пане Путін, у вас є можливість. Але, пане Путін, є і інший варіант. Обирайте цей інший варіант. Ось ми вам натякаємо, що буде, якщо ви оберете цей інший варіант. Перестануть проводити навчання НАТО, перестануть застосовувати санкції, перестануть вас не пускати за стіл з чемними і цивілізованими людьми. Подивіться і оберіть варіант, який підійде краще не для вас особисто, для вашої держави, для вашого народу, для 140 мільйонів людей.
Ну, до речі, зараз, пане Тарасе, вам слово надам. Петро Порошенко зробив ще одну важливу заяву, не лише після зустрічі зі своїм французьким колегою. Він зробив заяву під час інтерв'ю французькому каналу ІТЕЛЕ. Так от, затвердження глави української держави, зміни до Конституції України щодо децентралізації так званого особливого статусу Донбасу можуть бути ухвалені лише після виведення російських військ з Донбасу. Пане Тарасе, ніякого виведення російських військ з Донбасу немає у принципі. При цьому на Заході знову ж таки лунають голоси, що треба проводити ці вибори, хоча сепаратисти категорично проти того, щоб там брали участь проукраїнські політичні сили і так далі, і так далі. То, ну, що це таке? Петро Порошенко про це заявляє постійно, і інші українські урядовці, а Захід що, виходить, не дослухається?
Ну, давайте так. Ми добре, що ми маємо сьогодні достатньо адекватні, правильні і продумані заяви від української влади. Їх весь час пробують торпедувати внутрішні, і тут певні ними суперечками, внутрішня опозиція. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що зроблені були кроки для того, щоб ті ж самі зміни по децентралізації, особливо той пункт, що особливості місцевого самоврядування, внесення його в прикінцеві перехідні положення Конституції, щоб воно зафіксувалося, що тепер це не обов'язково мусить бути безпосередньо наступна сесія, а будь-яка подальша сесія Верховної Ради. Це означає, що це може відкладатися до кінця. Ми можемо свого боку тут вибудовувати більш-менш нормально свою лінію поведінки і тиснути на своїх партнерів, показуючи нашу логіку.
Україна є козирі?
В Україні поки що основний козир – це той, що ми стримуємо російську агресію з того боку, ми виконуємо свої зобов'язання, і наші опоненти, в даному випадку друзі опонента, так я перейду вже до такої радянської трошки заболіки, якою були друзі-саперники і враги-саперники. Так от, наші друзі-опоненти західного боку десь змушені, навіть після того, як відбудуться перевибори в тілому ряді країн Європейського Союзу, і там зміниться кон'юнктура для нас на більш невигідно, ну, про Саркозі я вже не говорю, але можливість того ж самого пана Штайнмайєра, як наступного канцлера Федеративної Республіки Німеччини, теж не особливо нам усміхається, але після того будуть зберігатися певні речі, які відпрацьовані уже в міжнародних домовленостях. Домовленості мають виконуватися. І навіть пан Саркозі, це не буде стосуватися точно Марії Ле Пен, якби вона прийшла, вона, я надіюсь, не прийде ніколи. Але навіть пан Саркозі, навіть адміністрація Трампа в Америці муситимуть стояти на тому, що доки не будуть здійснені певні речі, там не можна повністю знімати санкції, не можна відмовляти підтримці України і тому подібне. Ті речі виступають як абсолютні. Їх постаратимуться розмити. Їх будуть шукати аргументи, щоб якось від того втекти. Але для того в Україні теж має бути відповідальний політичний клас, який має показати, ось до цієї межі ми все виконуємо. Але після цієї є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий пункти Мінських домовленостей. Оскільки вони будуть виконані, то, як сказав Петро Порошенко, ми зробимо наступні кроки. А тепер ще дуже коротко щодо тих людей на Заході, тих політиків на Заході, які роблять дії, які для нас, ну, виглядають сумнівними, неприємними, недобрими. Їх же теж треба диверсифікувати. Найперше, десь приблизно половина відповідальних європейських політиків, якщо з американськими і канадськими, то навіть більше, стоять на досить жорсткій позиції. Санкції знімати не можна, більше того, появляються обставини, які дають підстави посилювати санкції. Заяви Ангели Меркель, мабуть, найпотужнішого сьогодні політика в Європі, заяви англійського, британського керівництва про це свідчить, що це серйозні заяви. Вони теж будуть впливати на Євросоюз.
Незважаючи на Брекзит, якщо там буде позитивне голосування про вихід.
Я сумніваюся. Мені здається, що після певних моральних оцих подій, коли загинула людина, відома депутат, яка була проти виходу Британії, воно почало міняти десь психологічно, тиснути на британців. Але є ті, хто дійсно вважає, що по санкціях треба щось міняти. І ми їх розглядаємо в одному єдиному кубку. А насправді вони дуже різні, і до них треба шукати різний підхід. Дуже коротко. Перше, відверто корумповані Кремлем європейські політики. Такі є. Так само, як є там європейські журналісти і європейські громадські діячі. Це ми особливо добре бачили в Нідерландах. Відверто напряму корумповані. Які дістають зарплати, та, які отримують зарплати з Кремля. Зрозуміло, що по них надії жодної нема. Там
але
єдина надія, якщо...
Є.
Так, але по цих корумпованих, якщо в Кремля закінчаться гроші, щоб платити таким людям на Заході, вони просто перестануть працювати
закінчаться
на Кремлі.
Закінчаться гроші, зараз ціна на нафту вгору пішла.
А я вам скажу одну маленьку річ. Православний світ для Кремля був особливо значимий. Подивіться, що зараз відбувається. В них нема грошей платити православним патріархіям поза межами Росії. І все. І раптом виявилося, що вже вони розкольники, вони вже є такі.
А наступна
але я дуже коротко. Друга категорія, давайте так, щоб я швидесенько поговорив. Значить, наступна категорія – це є ті, хто ставлять ціни вище цінностей, умовно кажучи, бізнес-інтереси моїх країн, бізнес-інтереси моїх конкретних виборців. Це, як правило, не є політичні сили. Вони сьогодні гору не беруть, вони є все-таки в абсолютній меншості. А найбільше, мені здається, знаєте кого? Тих, з ким треба дуже розмовляти і треба дуже серйозно пояснювати, щоб не повторили помилку 30-х років з Німеччиною. Це є ті, хто виходить з логіки. З Путіним треба говорити. Санкції добрі, коли не дають швидкий результат. Санкції не дали швидкого результату. Росія замикається в собі, ми втрачаємо спосіб тиснути на неї і з нею говорити. Чим більше санкції, тим більше вона закрита, тим гірша її поведінка. Ті люди думають, що понизивши санкції, вони відкриють Росію для діалогу. дорогу. Вони не розуміють, що в Росії вже вибудувався відверто нацистський режим, гірше, ніж в Німеччині.
Пан Андрій посміхався, коли пан Тарас це казав. Чому ви посміхалися?
Ну, по-перше, занадто у нас коротка передача, щоб сказати все. І це шкода, звичайно. Робіть довші ваші зустрічі.
Добре, ми врахуємо. Спробуємо.
Цікаво слухати підготовленого співрозмовника. Я хотів би зауважити на ще один фактор. Важливе православ'я, важлива Меркель, важливий Штайнмаєр. Всі важливі, важливіші всіх ми. А наша позиція, наша стратегія добре окреслена, роз'яснена нашому населенню і підтримана нашим населенням сильніше всяких путіних. Якщо західні столиці, насамперед той же Париж, який, ну, будемо так говорити, м'якший, ніж треба, та й Берлін, і інші столиці, зрозуміють чітко, що у нас є ця лінія, і ця лінія спирається на підтримку населення, чому підтримали Майдан? Тому що Майдан був вияв населення України. 70, може 80% людей внутрішньо в тій чи іншій мірі казали, що нам досить цього, що було. Ми це відкидаємо. Якщо ми виробимо таку саму чітку лінію по реформах,
Західу не буде
і по внутрішніх змінах, і як наслідок по Мінських угодах, у Заходу не буде альтернативи.
Панове, так, у нас ми постійно згадуємо різних західних впливових політиків, і знову ж таки пана Саркозі. Послухаємо дослівно, що він заявляв, адресуючи свої слова російському керівництву. Отже, Ніколя Саркозі на Петербурзькому форумі.
Я один з тих, хто вважає, що санкції необхідно скасувати. У нас і без того досить проблем, і ми не можемо дозволити собі ще більші труднощі. Простягнути руку першим повинен найсильніший, а найсильніший – це Росія і президент Путін.
Це мудрість, пане Тарасе. Ще капітуляція. До кого, Саркозі, до якої когорти з вами перелічених західних політиків варто віднести?
Мені здається, на межі першої і другої когорти.
А чому ви не розглядаєте його слова з іншого боку? Він каже, що перший руку повинен протягнути найсильніший Росія. Тобто Росія повинна вийти з Донбасу. Росія повинна зробити цей крок. Чому не дивитись на це так? В моєму розпорядженні була стенограма розмови прем'єр-міністра Італії Ренці з Путіним під час його перебування в Петербургу. Ви знаєте, це дуже цікава розмова, в якій Ренці відверто і пару разів грубо обривав Путіна, коли той говорив про зняття санкцій. Ви увійшли в чужу країну. Як ви можете вимагати, щоб з вас зняли санкції? Як ви можете просити у Європи поблажки, коли ви фактично хотіли завоювати одну з європейських країн? Не треба спрощувати, так би мовити, світогляд цих людей. Об'єктивно вони розуміють, що напад на європейську країну – це буде Україна. Сьогодні може закінчитися нападом на будь-яку іншу європейську країну.
Я хочу заперечити, якщо не помиляюсь.
Я тут чуть-чуть індивідуалізую, але я деякі речі хочу сказати абсолютно на підтримку і того, що сказав пан Андрій. Ну, єдине, мені здається, все-таки сеньор Ренсі, він більш послідовний європеєць, у Саркозі є свої певні особливості, і вони зав'язують його на деякі речі, компрометуючи недобре, всяке було в нього в біографії. Але навіть пан Саркозі, він зав'язаний на обставини, які є в Європі. Є тяглість європейської політики, ні, тривалість, продовження, спадковість. Він не може її мати. Якщо він навіть дуже захоче зробити дуже приємні речі пану Путіну, він все одно муситиме для цього мати відповідні належні аргументи. Ті аргументи, на превеликий жаль, йому можемо дати тільки ми і ніхто більше. Тому що Росія, я закінчую, Росія навряд чи зробить стільки кроків назустріч, навряд чи виведе повністю свої війська, роззброїть там бойовиків на Донбасі, вона не виконає всіх пунктів мінських домовленостей. Але якщо окремі українські політики будуть кричати, ми ніколи не виконаємо виконаємо зобов'язань, ми ніколи, не то що зараз, президент правильно сказав, ми зараз не можемо провести вибори, бо там є не такі-то умови, але ми ніколи не проведемо виборів. Мінські домовленості – це є зрада. І ці речі ретранслюються за допомогою російських певних методик на весь світ, то повірте, це є дуже хороший аргумент.
Пан Андрій слушно заважив, що нас часу мало. Я просто хочу навести ще одну цитату. Ми зараз говоримо президенти, можливі наступні президенти. А от Рада Європи, от була в неї доповідь про права людини. І от реакція реакція делегації України в ПАРЄ дуже красномовна. І я зараз наведу думку Ірини Геращенко, першого віце-спікера Верховної Ради, члена української делегації в ПАРЄ. До речі, вона теж брала участь у переговорах сьогоднішніх Петра Порошенка з Франсуа Оландом. Ірина Геращенко.
Спільне від української делегації питання Генсеку Ради Європи Ягланду. Як у щорічній доповіді Генсека на 104 сторінках немає жодного слова про порушення прав людини в анексованому Криму і окупованому Донбасі? Ягланд дав жахливу і цинічну відповідь. Він заявив, що начебто інформація про стани з правами людини в окупованому Криму і Донбасі не увійшла в щорічну доповідь про права людини, тому що в цю доповідь включається інформація, отримана від спеціальних моніторингових місій Ради Європи. А до Криму і Донбасу ніякі місії минулого року не допускалися, і ніяка інформація у відповідь не увійшла. Член української делегації в ПАРЄ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. 20 червня 2016 року.
Пане Андрію, що скажете? Це ні з боку Заходу?
Нещодавно представники двох солідних фракцій Верховній Раді відвідали Вашингтон. Обидві ці фракції умовляли американських високопосадовців погодитися з ідеєю, що Донбас треба відрізати. У Вашингтоні були буквально шоковані.
Можете назвати ці фракції?
Ні, не можу назвати ці фракції.
Це не опозиційний блок?
Це не опозиційний блок.
Так.
Були шоковані, тому що розуміють, що відрізавши частину, даємо можливість закріпитися і рухатись далі на територію України, якщо говорити коротко. Але ось такі речі і дають підстави людям типу Ягланда, який переобирається на наступний срок через недовгий час, лавірувати і вибачатися, і говорити, що ну так сталося, ви розумієте, процедура не виконана і так далі, і так далі. Одним голосом повинна виступати політична національна збірна України. Це не мої слова.
Ну, футбол вже виступила, тепер вже в політиці. Ну, може буде кращий результат.
Я сподіваюся, що там тільки Коноплянка і Ярмоленко. Я сподіваюся, що у нас знайдеться тут значно більше людей, які будуть єдиною командою.
Пане Тарас, добігає кінця наша програма. Ви зараз от ключові, на мій погляд, слова вимовили щодо української саме позиції в цій ситуації. Політичний клас має продемонструвати того, те, що він поки, як стверджують критики, не демонструє. І це вже триває ще після першого Майдану, коли теж Захід покладав величезні надії на Україну, що це вилилося. Зараз уже і з війною, і бачимо, який рівень корупції, офшорні скандали, я не знаю, можна прилічити, олігархічний вплив, який ні на йоту не зменшується, і так далі, і так далі. Тобто в такій ситуації, бодай справді, мінімальні козирі у Заходу є, протидіяти
Росії. Давайте так. Козирі є, і насправді наше самоїдство іноді буває дуже вже аж занадто гіпертрофовано. На Заході є цілий ряд доповідей дуже серйозних, де немає компліментів щодо нас, дуже чітко висловлено, що
Захід
вони...
Захід не втомився від України?
Ні. Знаєте, Захід не втомиться від України, він втомлюється іноді від того, що він не може зрозуміти, чого хочуть українські політики і чого хоче український народ. В цього у них іноді виникає нерозуміння. Але є дуже серйозні доповіді, які не є комплементарними. Досить чітко висловлено позицію щодо ряду реформ, щодо ряду кадрових призначень. І з певною гіркотою, що не все. Я зараз не готовий говорити, це були і серйозні банківські структури, і урядові. Це треба сісти і дивитися нормально з матеріалом, щоб... Вони позитивно оцінили, і їхня позиція, що в Україні от зараз починається певний перелом, пішов на краще. Причому він починається одночасно з переломом певної в економічній ситуації, яка пішла теж трошки вгору. Для Заходу це є заспокійливим форматом, але головне навіть не це. Це оцінюють експерти. А звичайні прості політики таки оцінюють те, що думають їхні виборці. Їхні виборці думають те, що їм показує телебачення. Телебачення, на жаль, показує ту інформацію, яку подають собкори з Москви. І тому в цій ситуації ми маємо дати якомога менше аргументів нашим ворогам, нашим противникам і тим людям, які є сьогодні противниками нормального розвитку Євросоюзу, євроскептикам, які дуже часто сходяться в своїх інтересах з Москвою. Ми не маємо дати їм аргументів.
Пане Андрію, нормандський формат має перспективи?
Нормандський формат має перспективи, якщо Україна послідовно, цілеспрямовано, єдиним політичним класом буде доводити свою позицію і всередині, і назовні. Тоді він має перспективи.
А ви, пане Тарасе, як вважаєте?
Я вважаю, що нормандський формат створювався для дуже чіткої речі. В першу чергу, для України було важливо припинити кровопролиття, припинити активні бойові дії. Цю позицію він виконав на 95%.
На майбутнє,
нормандському форматі можна розв'язати повний розв'язок тільки в тому випадку, коли є добра воля з обох сторін. З другої сторони, поки що волі нема. Але альтернативи, він не тому безальтернативний, що
маємо
він найкращий.
Завершувати.
Просто немає альтернативи,
маємо
на жаль.
Завершувати. Панове, я вам дуже дякую за цей ефір. Звертаюсь до Андрія Веселовського і Тараса Чорновола. Спасибі. Про програму Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.
Дякую.